Kom ons sang 159 strofe 1. Na die foto met seëngroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 353 verse 1, 2 en 3. Ek hou vir u voor gesang 159 strofe 1. God is hier teenwoordig, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here. Buig in stilte hom ter ere. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou allemaal nader. Ons sing uit gesang 159, strofe 1.
Blomme verwelk en gras verdor, maar die woord van God bly ewig staan. Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skeen heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig. 6 dae moet jy jou werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde daarin gemaak, alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dus 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land, want die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons hier eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 250. Strofe 1 en 2. En susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons doen 'n geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit gesang 265 strofe 1 en 2.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament. Twee gedeeltes uit 1 Korintiërs 15, net vers 19, en dan uit 2 Korintiërs hoofstuk 5. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ons tweede gedeelte kom uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16, bladsy 237 in my Bybel. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons vertrou. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wat daar volgens lewe. Kom ons sing voor die prediking uit gesang 354 verse 1 en 4. Ek hou aan die voorvers 4. Ek magteloos gebonde, ek word deur u bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Nou leef my dankgebede, nou kan ek sing en dien. Nou kan ek sterf in vrede, ek het my Heer gesien. Gesang 354 verse 1 en 4.
Thank you.
Hy het ons deur Christus met homself versoen. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Dis nou adventstyd, broeders en susters. Dit is die tyd voor Kersfees. Die tyd waarin ons terugdink en preek en nadink oor die geboorte van Jesus Christus. Of 'n mens dit nou wil erken of nie, vir baie mense, miskien vir die meeste, bly Kersfees maar 'n fees. Kersfees is die tyd van eet, van rustig word en saamkuier. En wat het nog so bietjie beter vir 'n mens maak, is die pragtige verhale oor die geboorte van Jesus, wat ons idealiseer, en die pragtige kersliedere wat ons saam sing, en is goed, en is reg. Maar min kom ons uit by waaroor dit nou eintlik As ons sê, ons dink terug met Kersfees aan die geboorte van Jesus Christus, is die vraag, waarom is hy gebore? Waarom word God 'n mens? Waarom kom God self na ons toe? Soos iemand dit gestel het, het God gekom en het ten, met ander woorde, 'n woonplek hier kom maak en met ons kom praat. Dis eintlik waaroor dit vir ons moet gaan. Die betekenis van Jesus Christus. As 'n mens dit wil verstaan, as jy die betekenis van Christus, die waarom hy mens geword het, wil verstaan, moet ons eintlik begin by die begin van die Bybel, by Genesis. Daar lees ons dat God vir ons 'n woonplek gemaak het. God het die heelal geskep, sê Genesis. En dan kom God en hy gee 'n stuk aarde, 'n lap aarde vir die mens, nadat hy die mens gemaak het, waarop die mens kan lewe. Die mense praat van die paradys waarin Adam en Eva was, en die gedagte waarin mense dink as hulle aan die paradys dink, is dat dit hierdie idilliese plek was, dat het eintlik hemel op aarde was. Ek sê altyd vir die mense, ek stel die hemel vir my so bietjie anders voor. Ek sal graag wil hê, daar moet 'n see wees, en Openbaring sê, die see gaan daar nie meer wees nie, en dan hoop ek daar is baie pizza en coke. Maar, ek dink ons kyk so bietjie verkeerd na die tekening, die skildering van die paradys daar in Genesis. Daar is verklaarders, kommentatore, wat sê dat die beelde, die tekening van die paradys moet ons eerder aan 'n tempel laat dink. Met ander woorde, as dit so is, is die betekenis daarvan, God sit Adam en Eva, dis nou die mens, op hierdie aarde met die bedoeling dat hulle God sal dien soos die Ou Testamentiese mens God in die tempel gedien het. kom ek stel dit anders. Die aarde, die plek waar ek en jy leef, waar die mensdom is, waar God ons gesit het, is bedoel dat ons so sal lewe elke dag, asof ons in 'n tempel is. Dit is baie eenvoudig. Die bedoeling is dat jou lewe so moet wees, dat jy God elke dag sal dien, soos die Ou Testamentiese mens God in 'n tempel gedien het. Dis hoekom daar staan in Genesis, die mens is geskep na die beeld van God. Dit beteken nie ons lyk soos God nie. Dit beteken nie daar is iets goddeliks in ons nie. Dis eintlik 'n opdrag. Soos iemand dit baie plat gestel het, hy het gesê, God het die mens eintlik as sy voorman op God se plaas, dis nou die aarde, aangestel. En hierdie aarde wat eintlik 'n tempel is, hier moet ons God se skepping oppas en ons moet hom dien. En dit kon wonderlik gewees het. Dis wat Genesis wou stel. Daar was harmonie tussen die mens, Adam en Eva, God. En daar was harmonie tussen mens en mens, tussen Adam en Eva. Maar daar's iets wat alles kom verongeluk het. Om het bietjie sterk te stel, wat alles kom beduivel het. Die sonde, die bose, die kwaad. Dit Genesis wou sê, dit kon so anders gewees het, as die mens nie sy ore uitgeleen het, en begin luister het, 'n kans gegee het vir die kwaad, om op hom vatplek te kry. Wat doen die bose? Wat doen die kwaad? Kom sê vir Adam en Eva, weet julle, as julle van daai boom gaan eet waarvan die Here vir julle gesê het, julle moenie eet nie, gaan julle soos God kan word. En dis vir die mens ongelooflik aanloklik. Want as jy soos God kan word, beteken dit, jy neem die plek van God in. Jy word jou eie God. Jy luister nie meer na God se gebooie, die riglyne, die grense wat God gestel het nie. Jy bepaal nou self wat reg en verkeerd is. En jy kyk nie meer op na God toe nie, want jy het self jou eie God geword. Jy dink, jy sorg vir jouself, jy stel jou eie wette op. En wat is die gevolg daarvan? Die gevolg is, ons moet net kyk na die wêreld hier buite. Maar Genesis skryf dit baie mooi. Toe die mens vatplek gee, toe hy sy ore uitleen vir die kwaad, vir die bose, wat gebeur tussen God en mens? Die mens skryf vir God weg. Wanneer God die mens soek, kan hy hom nie in die oë kyk nie, want hulle sit met 'n skuldige gewete. Met ander woorde, nou is die hele verhouding tussen mens en God daarmee heen. Nou is daar iets wat pla. Maar die kwaad vernietig nie net die verhouding tussen die mens en God nie, hy vernietig die verhouding tussen mense ook. Skielik maak Adam en Eva vyeblaar, voorheen het hulle dit nie gedoen nie, want daar was harmonie, daar was niks tussen die twee wat mekaar geplaat nie, maar verder begin die ander een beskuldig. Die slang het vir my gegee, die vrou het vir my gegee om te eet. Die Bybel wil sê, Genesis sê, wanneer die sonde vatplek kry, wanneer die sonde van jou besit neem, verwoes dit alle verhoudings tussen mense en tussen mens en God. Dit kon anders gewees het, sê Genesis, maar dit is nie. Genesis wil sê, so is die mens, so is die lewe, ons gee die sonde vat plek aan ons. Om die waarheid te sê, ons luister eerder vir die kwaad as vir God, en dit verwoes ons lewens. Wat doen God? As jy wil praat oor die liefde van God, dan sien jy die liefde van God hierin, dat God die mens nie los nie. God wil nie hê, dis nie Godse bedoeling, dat ons aan die kant van die kwaad moet wees nie, dat ons deur die kwaad beheer moet word nie, dat ons ons ore moet uitleen vir die slegte nie. Godse bedoeling met ons is, dat daar vrede tussen ons en God moet wees, en dat daar vrede tussen ons en ander moet wees. Nou roep God vir Abraham en hy sê, ek los julle mense nie. Ek wil hê, jy moet my kind wees, en ek wil hê, jy moet die wêreld in, jy en jou mense, om te gaan leef as mense wat anders leef, as mense wat vir God luister, as mense wat aan God vashou, wat God erken, wat nie self Godse plek wil inneem nie, sodat daar vrede en harmonie kan wees. Wat doen 'n man en 'n vrou as hulle beklei? Hulle is kwaad vir mekaar. Daar's onvrede. Sonde bring onvrede tussen mens en God. En nou sien ons die geskiedenis van God en sy mense in die Ou Testament. En dis nie 'n mooi geskiedenis nie. Die Ou Testament is die verhaal van mense wat elke keer, soos mense is en doen, hulle rug op God keer. Elke keer weer vir die kwaad vat plek gee. En ons sien God se worsteling met hierdie mense van hom. Hy straf hulle, hy probeer hulle terugbring. Maar is eintlik 'n tragiese geskiedenis. En wat doen God uiteindelik? Sodat daar weer vrede en harmonie kan kom, sodat ons weer werklik sy kinders kan wees, sodat ons vir God gaan luister en nie die kwaad aanhang nie. Hy kom self na ons toe. God stuur nie hier jy nie. God stuur nie sommer iemand, 'n besonderse mens nie. God self word 'n mens. Immanuel, God met ons. Die Hebreërboek beskryf dit so, ek vertaal vry. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met die mense gepraat. Bedoelende nou in die Ou Testamentiese tyd. Dan gaan die Hebreërs verder en sê hy, maar nou in hierdie tyd, die tyd van Jesus Christus, het God self na ons toe gekom. Dis die finale tyd. En wat kom doen Jesus Christus? Hy kom wys vir ons hoe ons behoort te lewe. Jesus Christus word self die beeld van God genoem. Baie eenvoudig gestel, as jy na Jesus Christus gaan kyk, dan sien jy hoe het God dit eintlik met die mens bedoel. So moes ons eintlik wees. Sop nou, ons word nie self God nie. En Jesus is baie meer as net 'n voorbeeld, hy self God. Maar Christus kom wys vir ons die pad terug na God toe. As ons daar die pad begin stap, is ons verlos van die sonde. as jy die pad van Christus begin stap, is hierdie lewe nie die een en die al nie. Dis waarom Paulus sê, mense, daar is meer in die lewe as wat jy kan voel en wat jy kan sien. Dis God. En daar is meer as net hierdie lewe. As jy sou dink dat hierdie lewe die een en die alles sê Paulus, dan het jy dit mis. Dis eindelijk wil hy sê, is het so hartseer bejammeringswaardig, as jy dink dat hierdie lewe die een en al is. Ons kan dit anders stel. In die paradys, daar waar Adam en Eva was, was eindelijk hemel op aarde. Wat kom doen Christus? Christus kom sê, as jy sy pad volg, die geloofspad volg, kan hier ook iets sien van die hemel op die aarde waar word. Gaan kyk een mens na die bergrede, in Matteus 5, hy sê, gelukkig is hulle wat weet, hoe afhankelijk hulle van God. Ietsie van die hemel word waar, kom op die aarde wanneer mense begin bid, en begin besef dat elke dag leef ek uit God saam. Ietsie van die hemel word waar op aarde wanneer mense besef ek is nie self God nie, maar God voorsien. Sê Jesus in die bergrede, gelukkig is hulle wat barmhartig is. Iets van die hemel word waar op die aarde, wanneer ons een hand uitgee en begin help. Wanneer ons ander in hulle nood raak sien. Iets van die hemel begin ons beleef, wanneer daar staan, gelukkig is hulle wat vrede maak. Wanneer ons bereid is om wat verkeerd is in verhoudings te gaan herstel en reg te maak. Daarom praat die Nieuwe Testament van die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God is daar waar God koning is. Die Koninkryk van God is daar waar mense God se wil doen. Eenvoudig gestel, dis waar God regeer. En kyk nou mooi, Paulus sê, julle lichame, maar dan, ons het nie verkeerd verstaan nie, Paulus, dit moet eindelijk so vertaal word, julle lewens is die tempel van God, die lichaam. Waar ek en jy God dien, daar is die tempel van God in ons levens. Daar is die koninkryk van God, waar ek en jy God dien en nie die kwaad nie. Christus, God het probeer kom reg. Hy het gesê dat hierdie lewe anders kan wees. Dat my en jou lewe anders kan wees. As ons vir die pad van geloof kies. Maar dis nie maklik nie. Die geboorteverhale wat ons so idealiseer is eintlik verhale wat sê dat van Jesus gekom het, daar een stryd was. Die koning wil van Jesus ontsla raak, want hy is bang, hy verloor sy koningskap. Die kindertjies word doodgemaak. En nou moet ons nie dink, dit gaan net hier oor die koning wat bang is, hy verloor sy koningskap nie. Dit gaan oor my en oor jou. Want die oomblik as ons vir geloof kies, word ons eintlik van onsself bevry. Moet ons bereid wees om van myself te vergeet, is ek nie meer koning nie, maar word God die een wat my lewe beheers. Dis duidelik dat Jesus mense voor 'n keuse kom stel. Die keuse, of jy God gaan dien, of jy iets van die hemel hier op aarde gaan laat waar word, deur sy kind te wees, deur sy wil te doen, en of jy gaan kies vir die kwaad, vir ongeloof. En of 'n mens dit gedoen het, toets jy net deur na jou eie lewe te kyk. Daar's nie 'n ander pad. Die pad van geloof is 'n harde pad. En die Bybel sê, gaan kyk of jy doen wat God vra of nie. 'N goeie boom word aan sy vrugte geken. Waarvoor kies ek en jy? Kan ons in ons lewens sien dat daar harmonie en vrede is tussen my en God en nou tussen my en ander mense. Want as daar nie vrede en harmonie is nie, dan is iets tussen my en God nie reg. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons dank U dat U na ons toe gekom het. Om ons te verlos van die kwaad, van 'n verkeerde lewe. Van 'n lewe wat lei tot die dood, tot niks. Ons bid, herskep ons lewens. Verander ons, gee vir ons die krag om aan U gehoorsaam te wees. Ons dank U vir die geloof in ons harte. U ken ons Here, ons bly maar net mense. Waar ons val, kom en tel ons op. Trek ons weer nader aan U. Wees ons tog genadig. Maak ons opreg en eerlik. Ons bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir elke lidmaat se probleme. Ek ken elkeen by die naam. Gee tog krag en genade, Here. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotsang gesang 345 verse 1 en 4. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heilgebore, kom buig daar in aanbidding. Gesang 345 verse 1 en 4. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen.